В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи потрібен діалог ПАРЄ із путінською Росією будь-якою ціною?
Когда-то Гитлер тоже выглядело, что контролирует всю Европу. Под его армию падали целые народы. Но, тем не менее, остановили его. У Путина тоже остановили.
Кому вигідний турецький потік – Росії чи Туреччині? Російський письменник і публіцист Шендерович про путінську Росію.
Істинна Росія – є государство РФ. Государство РФ пропаде на пропадом.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підбуджує Людмила Ванник. Вітаю вас. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Народний депутат України, член делегації у ПАРЄ Олена Сотник вважає, що російську делегацію можуть повернути завдяки проведенню саміту до 70-ї річниці Ради Європи. За її словами, заклики вести діалог з Росією лунають від авторитетних членів ПАРЄ.
Деякі представники парламентської асамблеї, в тому числі достатньо авторитетні представники, головним чином соціалісти, які починають теж дивний діалог, який стосується проведення загадкового саміту, на якому мають бути прийняті політичні рішення і перезапуск Ради Європи. Я так розумію, що це спроба на цьому саміті повернути Росію, показати, що от є 47 країн-членів. Більше того, тут постійно застосовується слово «необхідний діалог», але ніхто цих поважних панів не пояснює, яким чином вони збираються вести діалог.
Сказала Сотник в ефірі Радіо Свобода. Раніше президент парламентської асамблеї Ради Європи Педро Агремунд висловив жаль через відсутність російської делегації у ПАРЄ. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Президент України Петро Порошенко домовився про зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Брюсселі у жовтні, повідомляє речник українського президента Святослав Циголко. За повідомленням прес-служби президента України, Порошенко і Рютте провели телефонну розмову. Співрозмовники скоординували позиції щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС у контексті референдуму у Нідерландах. На квітневому референдумі у Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС більшість проголосували проти цього. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді повинен знати своє місце і Багдад не буде командувати турецькими військовими. Як заявив Ердоган, виступаючи перед групою ісламських лідерів у Стамбулі, Ірак раніше попросив у Туреччини деякої військової допомоги, а тепер вимагає від Анкари полишити турецький військовий табір на півночі Іраку.
Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді ображає мене, мою особистість. Ти мені не рівня. Твої крики з Іраку не важливі для нас. Ми йтимемо своїм шляхом.
Хайдер Аль-Абаді раніше попереджав, що Туреччина, залишаючи свої війська на території його країни, ризикує розпалити регіональну війну. Він уже порушив справу з турецькими військовими в Іраку у міжнародних інституціях. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв скасував візити за кордон через застуду, повідомили в його адміністрації. Це повідомлення є незвичним, оскільки у Казахстані рідко повідомляють про стан здоров'я президента. 76-річний Нурсултан Назарбаєв очолює Казахстан з 1989 року. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук, я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Агремунд вважає, що до роботи асамблеї має повернутися Росія, яка залишила ПАРЄ через санкції. Мовляв, потрібне відновлення діалогу з російським парламентом. Як зауважила віце-спікер Ради Ірина Геращенко, далися в знаки часті поїздки пана Аграмунта до Москви та спілкування з російським фашиствуючим режимом. Це цитата. Російську делегацію позбавили права голосу і виключили з керівних органів ПАРЄ в квітні 2014 року після анексії Криму. У відповідь російська делегація відмовилася брати участь у роботі асамблеї. Проте, чи потрібен діалог ПАРЄ з путінською Росією будь-якою ціною, мій колега Олександр Лащенко говорив сьогодні із колишнім депутатом Держдуми Росії Іллею Поноварьовим, єдиним, який тоді проголосував проти приєднання українського Криму до Росії. Послухаємо уривок цієї розмови.
Наведу думку людини, яку ви добре знаєте особисто, вашого колишнього колеги по Державній Думі Росії Олексія Пушкова. Він зараз, наскільки розумію, керівник делегації Росії у ПАРЄ. Коли він почув оцей вислів пана Аграмунта, що, мовляв, Росію варто все-таки повернути для продовження діалогу у ПАРЄ, він у Твіттері написав: «Аграмунт офіціально призвав вернуть Росію ПАСЄ, наше условіє», наголошує пан Пушков. І, звісно, равноправного участі, ніяких санкцій к нашій делегації. Тобто, якщо судити з цього допису, пан Пушков не просто радо каже: «Добре, ми повертаємося», він ще й умови ставить, так виходить?
Ну, господин Пушков давно живе в сумеречній зоні, тобто, в общем, на его заявление тоже внимания особенного обращать, наверное, не стоит. Это пропагандист, это телевизионный журналист.
Ну, если говорить про Кремль и Путина, добре, Пушков он ретранслюет.
Да, но это вот такая вот риторика, это действительно та риторика, которая сейчас принята в Москве. И, к сожалению, под ней есть основания. То есть вот сейчас уже не господин Олан диктует условия, а уже Кремль говорит: мы сами туда не собираемся ехать. Это пусть теперь французы нас просят, чтобы мы к ним приехали. Это у нас есть условия.
Это на вазе не зустричи, которая такая перенесенная, яка не відбулася Путіна Оланда у Парижі.
Ні, ну, тому що Олан з самого початку почав говорити, що непонятно, вона буде чи не буде. Потім французи сказали, що вона буде, але на ній буде обсуждатися вопрос Сирії, і тільки вопрос Сирії, на що Росія сказала: а ми тоді взагалі не поїдемо, тому що ми вважаємо, в цьому немає ніякого смислу.
В наступному уривку Ілля Пономарьов відповідав на запитання щодо мінських домовленостей.
Вот сейчас прошел год, сколько, полтора года с момента заключения этих соглашений, и сейчас совершенно очевидно, что главный их бенефициар – Россия. А политики немецкие и французские попали в ловушку свою собственную вот этих вот условий, которые они делали, и не могут теперь из этой колеи никуда выбраться, вынуждены все время твердить «Минские соглашения», «Минские соглашения».
Все одно ресурс у Путина, збройних сил, ВВП більший. И за такой поддержки Заходу, которую мы сейчас видим, на что же может сподіватися Украина?
Ресурс гораздо больше у Путина, вне всякого сомнения. Но все-таки его ресурс, прежде всего, это ресурс не военный, а пропагандистский. Как до тех пор, пока его пропаганда падает на благоприятную почву, а его основной ресурс – это говорить о том, что, смотрите, там, после революции украинцы стали жить беднее, и поэтому вы лучше держитесь с Россией. Россия сильнее, Россия богаче. Здесь люди получают выше зарплату, выше пенсии. И вот этой вот надеждой прикармливают, что называется, неокрепшие души. Я не думаю, что Путин на самом деле сильный, но он без тормозов. И это вот каждый раз, когда ты даже на улице встречаешься там с хулиганом, вот он без тормозов, и получается вот этот вот эффект силы. Ты вынужден с ним считаться, хотя он в подавляющем меньшинстве.
Говорите, пане Ілля, вот такие речи. То складається враження, що дарма ви тоді голосували проти анексії Криму у тій думі. Може, варто було голосувати одобрям? Бачите, такий Путін сильний, за вашими словами.
Нет, наше дело право, и мы победим.
Чому? Завдяки чому ти є?
Когда-то Гитлер тоже выглядело, что контролирует всю Европу, под его армию падали целые народы, и та же самая Франция без боя сдалась, и меньшие страны точно так же все сдались, да, но тем не менее мы остановили, и остановили его украинцы и россияне, действующие вместе. И вот я абсолютно уверен, что если мы будем действовать вместе, мы и Путина тоже остановим.
Розширену розмову у відеозаписі з колишнім депутатом Держдуми Росії Іллею Пономарьовим дивіться на сайті radiosvoboda.org, а сьогодні ж про гібридну війну і історію йтиметься в новій програмі «Радіо Свобода».
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Угода про будівництво турецького потоку газогону між Росією і Туреччиною навряд чи значно вплине на обсяг транзиту російського газу через Україну. Так визнає значна частина експертів. Більше того, частина експертів сумнівається, що його вдасться реалізувати повною мірою, оскільки всі витрати на будівництво газогону в найскладнішій ділянці по дну Чорного моря лягають на Росію. З експертами розмовляв Євген Солонина.
Угоду про реалізацію проєкту газогону «Турецький потік» 10 жовтня підписали міністри енергетики Росії та Туреччини за підсумками переговорів президентів обох країн – Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше голова російського «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що угода передбачає будівництво двох ниток магістрального трубопроводу на дні Чорного моря, яке має завершитися до грудня 2019 року. Передбачається спорудження двох ліній потужністю кожної з них 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Також, зі слів керівника «Газпрому» Олексія Міллера, у рамках угоди Туреччина отримає знижку на газ, яка варіюватиметься залежно від обсягів купівлі блакитного палива. Експерт з міжнародних питань, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що турецький потік економічно вигідний лише Туреччині, тоді як з російського боку переважає політична мотивація.
Туреччині потрібне задоволення своїх потреб, там десь 12-13 мільярдів кубів. І оця одна гілка, вона абсолютно розрахована на турецькі потреби, особливо більше ні в чому не порушує інтереси України. Якщо ж їхня потужність сумарно значно більша, значить мова йде про ще один транзитний маршрут поставок газу в Європу в обхід території України, це вже серйозно.
Зі свого боку, Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, припускає, що витрати на новий газовий проєкт додатково ослаблять російську економіку.
Чим більше Росія вкладає грошей в прожекти всілякі, в тому числі турецький потік, тим краще. Тому що таким чином вона швидше виснажується. Очікувати на те, що турецький потік може стати альтернативним до українського, і в такий спосіб Росія виходить з ізоляції, ну я б так не сказав.
Експерт Діксі Груп Роман Ніцович вбачає у турецькому потоці переважно піар російської сторони.
Тут скоріше спроба продемонструвати, що цей проєкт є успішним, що ізоляція, в яку саму себе загнала російська верхівка, вона не спрацьовує. Насправді мова йде не про повноцінний запуск проєкту, а про запуск першої лінії, тільки на турецький ринок.
Водночас Туреччина, за словами Ніцовича, нарощує обсяги споживання газу швидше, ніж будуються нові газогони, тож об'єм українського транзиту мало зменшиться. Як приклад, він наводить блакитний потік, який вже запущений з Росії до Туреччини, і який, проте, не зменшив транзиту українською територією. Вартість російської частини проєкту у Діксі Груп оцінюють щонайменше у 10 мільярдів доларів. Зазвичай на етапі будівництва такі проєкти мають властивість дорожчати через появу труднощів, не врахованих у проєкті, визнає Роман Ніцович. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Російський письменник і публіцист Віктор Шендерович – один із небагатьох російських діячів культури, які свідомі того, що відбувається з їхньою країною і її культурою. Він говорить, що йому «наплювати» – це цитата – «на державу, але російської культури, яка може загинути разом з державою, яку її президент під радісні вигуки суспільства спихає на маргінес, йому смертельно шкода». Днями Віктор Шендерович побував у Празі на запрошення міжнародного театрального фестивалю, присвяченого спадщині Вацлава Гавела. В кулуарах цього фестивалю моя колега Марія Щур і зустрілася з ним.
«Ляльки», передачу, яку ви створили, люди дивилися як доповнення до новин, щоб зрозуміти, що відбувається в країні. Зараз у Росії ця потреба зрозуміти втрачена?
Ні, ну потребність не може бути втрачена.
Просто... Ні, ця потреба не може бути втраченою.
Сатири,
як просто
інструмент?
Сатиру, як вона інструмент, одразу вкидає геть будь-який авторитарний режим. Сміх підтверджує точність діагнозу. В цьому сенсі сміх під час сатиричної програми підтверджує точність пояснення. Інколи ця точність вступала у протиріччя навіть із точністю інформації навіть в наші часи, коли інформація була. Росіяни живуть в якомусь ілюзорному, вигаданому світі. Це така різновидність наркоманії. Вже мова не йде про ніяку соціологію. Сатира протипоказана таким суспільством.
Сатира протипоказана таким обществом.
Ви досить песимістично ставитеся до майбутнього Росії, судячи з того, що ви пишете і говорите. Що вам було би шкода втратити у Росії?
Понимаете, есть страна Россия, есть государство РФ. Государство РФ пропадет, оно пропадом, такое государство.
Есть Россия, а есть держава РФ. Держава РФ пропаде, вона пропадом. Такая держава. Это злочинна, небезпечна держава. На жаль, із державою РФ може загинути або серйозно себе покалічити і Росія, країна, культура, цивілізація, мова, місце в світі. Жах і головна вина Путіна перед власною країною у тому, що країна при ньому стала маргінальною, що він її викидає із числа цивілізованих країн. Те, що росіяни радісними вигуками вітають цей вихід на смітник, це вже інше питання. Питання, так сказати, низького рівня освіти, прикрого імперського самовідчуття. Але Путін політично повністю відповідальний за цей вихід на смітник, на відшиб. Ми ще за інерцією називаємо себе країною Толстого, Рахманінова, але ми країна Шойгу та Газманова вже доволі давно. І сьогодні при владі ті, хто знищив чеховських сестер, викинув геть Рахманінова, вислали найкращих людей і так далі. Сьогодні при владі спадкоємці тих, а не цих. І країну втрачати шкода, а країна повільно опускається, як Атлантида.
Страну втрачати жалко, а страна медленно опускається, як Атлантида.
Це був російський публіцист Віктор Шендерович. Розширене інтерв'ю з ним читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А далі у «Свободі сьогодні». У Польщі знову зруйнували пам'ятник на українському цвинтарі.
Це не є звичайні хуліганські дії, а зорганізована спецоперація провокативного характеру.
Як у Львові реагують на те, що відбувається по сусідству?
На превеликий жаль, ми не почули жодної публічної реакції від відповідальних органів польської влади щодо засудження цих актів вандалізму.
Як у Сєвєродонецьку уявляють собі киян?
Класні, привітливі люди.
Лучше нас живуть.
Вони живуть зовсім в другому зміренні.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Об'єднання українців Польщі, обурене плюндруванням чергового українського пам'ятника на цвинтарі у південно-східній частині Польщі. Петро Тима, лідер цієї організації, вважає, що руйнування українських пам'ятників і могил – це провокація ксенофобів, за якими стоїть Кремль. У цьому також переконані польські громадські діячі, які багато років займаються побудовою добросусідських відносин між двома країнами. Поляки, які називають себе щирими друзями України, збираються продемонструвати свою солідарність із українською меншиною Польщі, яка приголомшена наругою над пам'яттю своїх предків. Із Варшави Юрій Савицький.
У селі Верхрата Підкарпатського воєводства невідомі молодики, які не ховали облич, зруйнували кам'яного хреста, що стояв на греко-католицькому кладовищі. Пам'ятник споруджений у 1993 році увічнював місцевих цивільних українців та вояків УПА, які загинули під час Другої світової війни та в повоєнні роки. Об'єднання українців Польщі дізналося про акт наруги над пам'яттю загиблих минулої суботи. Про це Радіо Свобода розповів голова цієї організації Петро Тима. За його словами, це далеко не перший випадок плюндрування українських над могильних пам'ятників. Такі випадки мали місце на території Польщі протягом останніх 2 років. Тима каже, що після початку російської агресії в Україні їх набереться з десяток, причому руйнування українських місць пам'яті відбувається за тим самим сценарієм. Молодики розбивають або розпилюють хрести і постаменти, а потім вміщують відеозапис в інтернет-мережі та на прокремлівських сайтах і соціальних мережах. Так сталося і цього разу. На відео з Верхрати видно, що український пам'ятник руйнують серед білого дня. Відеозапис озвучений піснею, в якій лунають погрози на адресу українців. Петро Тима говорить.
Це не є звичайні хуліганські дії, про що говорять часами представники влади, а зорганізована спецоперація провокативного характеру, за якою стоїть організація, яка має прямі пов'язання з Російською Федерацією, і вони цього не приховують.
Голова об'єднання українців Польщі переймається тим, що польська влада кволо реагує на скандальні випадки плюндрування пам'ятних місць. Він каже, що очолювана ним організація ставитиме питання про наругу над пам'яттю на комісії з питань національних меншин у польському сеймі. Свого обурення не приховує і Кшиштоф Становський, відомий у Польщі громадський діяч, голова фонду міжнародної солідарності. Новина з Верхрати шокувала Становського та багатьох інших учасників польсько-українського діалогу. За словами діяча, він та його друзі влаштують у Верхраті акцію солідарності з українцями.
Заніжане зазнайомлення.
Ми збираємося спільно зі знайомими, тими, кому українські справи близькі, піти на цей цвинтар, молитися і просити пробачення за цей варварський вчинок. Кожна могила повинна залишатися в спокої. Кожен має право молитися на могилах своїх предків.
Становський переконаний, що в розпалюванні ворожнечі між українцями та поляками зацікавлена путінська Росія. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А у сусідньому Львові яким є ставлення до плюндрування українських пам'ятників у Польщі? Про це дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Від початку бойових дій на сході України у Польщі зруйновано і осквернено 14 українських могил і меморіальних таблиць, з них 8 надгробків упівцям. Представник міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни і політичних репресій Святослав Шеремета після кожного чергового акту вандалізму звертається до Інституту національної пам'яті та Міністерства культури Польщі, але жодної відповіді не отримав. Надіслав лист і щодо ситуації у селі Верхрата.
Всі акти вандалізму відбувається через те, що, на мою точку зору, попередній час не було адекватної реакції відповідних органів влади польської держави. На превеликий жаль, ми не почули жодної публічної реакції від відповідальних органів польської влади щодо засудження цих актів вандалізму за весь цей період. Ці вандали, провокатори, коли не бачать фактично, можна сказати, підтримку своїх дій серед польської влади, вони вже абсолютно безкарно діють. Це зараз це буде відповідний тест до польської влади.
У заяві Українського інституту національної пам'яті мовиться, що польські правоохоронні органи не розслідують фактів вандалізму на українських могилах і місцях пам'яті українців, а метою акції називають свідоме затирання слідів перебування українського народу на українсько-польському прикордонні. Україна вимагає від Польщі забезпечити, згідно з угодою між урядами обох держав, прозоре розслідування всіх фактів наруги та нищення українських місць пам'яті і відновити їх польськими коштами. Польща випробовує українців на терпіння, зазначає експерт з українсько-польських питань Іван Матковський.
Те, що відбувається зараз в Польщі, є приводом задуматися для обох сторін, і для польської сторони, і для української сторони. Чому так і кому це вигідно? І якщо польська влада чи то Міністерство внутрішніх справ не реагує на такі випадки, то це очевидно є антипольською політикою, такою політикою, яка веде до послаблення позиції української держави, українців в Польщі і польської держави.
Якщо польська влада не зупинить актів вандалізму, то важко передбачити межу терпіння українців. Це може стати шляхом катастрофи в українсько-польських відносинах, попереджають експерти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви також можете висловити своє ставлення до цих подій на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У місті Василькові, що на Київщині, в будівлі середньої школи під час уроків обвалився фасад. Зруйнована частина стіни з першого по третій поверхи та перекриття навчальних приміщень. За даними ДСНС, загиблих внаслідок обвалу немає. Причини надзвичайної ситуації поки що невідомі, а на місці обвалу побував наш кореспондент Лев Костак.
Руйнування школи номер 6 у Василькові відбулось близько 10-ї години ранку. Майже 600 учнів вже були в будівлі. Коли шматок стіни розміром 9 на 15 метрів почав падати, саме тривав урок. Учениця 7-го Б-класу Серафима Мельничук сиділа за партою на другому поверсі.
Спочатку я так поняла, що впав коридор, а потім...
Спочатку, наскільки я зрозуміла, впав коридор і стеля, а потім шафа і стіна у нас в класі. Ми думали, що зараз стеля впаде на нас. Швидко все почало заповнюватись пилом. Ми побігли до вікна, бо було важко дихати. Хвилин 5 чекали, всі плакали і кричали. Вхід був повністю перекритий, тому подзвонили завучу, сказали, що не можемо вийти. І далі нас по драбинах почали спускати.
І нас потім по лестницям спускали.
Наразі спецтехніка займається розбором завалів. За повідомленнями медиків, незначних ушкоджень зазнав лише один учень, який після евакуації відмовився від послуг лікарів. Міністр регіонального розвитку і будівництва Геннадій Зубко розповів, що після інциденту у всіх регіонах проводитимуть навчання для евакуації школярів, адже саме злагоджені дії педагогів цього разу дозволили максимально швидко убезпечити учнів.
Ми зараз перевіримо практично ті школи, які були побудовані до 80-го року, по стану тих фундаментів, стану тих комунікацій, які є поряд з школами, тому що причиною саме цього руйнування могла бути сама дощова каналізація, яка є поряд і яка 3 дні практично поспіль цих дощів могла бути причиною руйнування такої школи.
Втім, точної відповіді на запитання про причини обвалу наразі немає. За словами Зубка, будівля частково ремонтувалась минулоріч і загалом перебувала у задовільному стані. На місці створили спеціальну комісію, яка проводитиме розслідування до 15 жовтня. За даними Міністерства освіти, будівля була зведена у 1965 році.
Зараз ми проводимо опитування, потім ми будемо узагальнювати ці матеріали щодо того, що розповідали нам вчителі, самі свідки. Потім ми будемо дивитись документи, коли проводились перевірки в цьому навчальному закладі, хто їх проводив, які це були перевірки на безпечність.
Пояснив речник поліції Київської області Микола Жукович. Міністерство освіти і науки заявляє, що учні школи у Василькові будуть із понеділка, 17 жовтня, навчатися у сусідніх школах. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Зміна теми. Які стереотипи існують серед жителів нинішнього адміністративного центру Луганщини щодо людей столиці? Про це журналісти Радіо Свобода запитали у перехожих на вулицях Сєвєродонецька.
Нормальними.
Ну, сильно вони відрізняються від Сєвєродонецька?
Нічим. По-моєму, Сєвєродонецьк – це маленький Київ.
Нормальними людьми, отличними людьми, як і тут. Всі однакові, куди б не поїхав, що там, що тут. Класні, привітливі люди. Замечання кому-то віддільно нету взагалі ніяких.
Києва, я там не живу, тому вони живуть, як хочуть. Щасливі.
Лучше нас живуть.
Є відлічя, тому що Сєвєродонецьк – це все-таки Донбас, і тут більше за Донбас, за нашу частину України. А в Києві є і проти, і за.
Точно так, як москвичі в своє время представляли.
А як?
Напущених петухов.
По-моєму, вони нічим не відрізняються. Просто недружні всі, що київляні, що сєвєродончани.
Я не знаю, що ми тут пережили. Я бачила людей, які пережили, які жили у мене прошлой зимой беженцы, 2 женщины, 1,5 месяца у меня жила. Просто так. Вот я видела этих людей. Видела соцслужбу, возле которой стояли люди с такими баулами, семьями. Зимой, в феврале месяце. Поэтому люди, те, которые там живут, они без понятия, что здесь происходит.
Но они живут совсем в другом измерении.
Подивіться відеозапис цього опитування на сайті radiosvoboda.org. У нас ще одна тема. Фаворитом серед претендентів на отримання цьогорічної премії Сахарова за свободу думки став український політик та правозахисник, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Нині у профільних комітетах Європарламенту, який визначає номінантів, його ім'я потрапило до трійки фіналістів. Віталій Єреміця розповідає.
Мустафа Джемілєв потрапив до трійки претендентів на отримання премії Сахарова. Такий результат голосувань парламентських комітетів із закордонних справ та розвитку. Його кандидатуру висунули найбільша політична група Європарламенту – Європейська народна партія, разом із іншою великою фракцією – консерваторів та реформістів. Пропозиція надійшла, зокрема, від європарламентаря-народника з Естонії Тюне Келама, який звертає увагу на те, що Джемілєв відстоює права людини та нацменшин вже півстоліття, тож є ветераном правозахисного руху, адже він виступав проти радянського вторгнення в Чехословаччину, сміливо підтримував дисидентів, підписавши листа на захист в'язнів сумління, гноблених комуністичним режимом.
Перше Джемілєва арештували 50 років тому. Він був одним із тих, хто разом із Андрієм Сахаровим заснували Гельсінську спілку. Він протестував проти вторгнення в Чехословаччину, брав участь у празькій весні. Він провів численні роки в радянських тюрмах. Тепер іронія долі полягає у тому, що він мусить продовжувати цю боротьбу за права України, за права кримських татар. До того ж, він не може повернутися на свою землю, з якої його депортували ще у 6-місячному віці.
When he was only 6 months old.
Аргументує свій вибір естонський євродепутат. В Європарламенті наголошують, в особі Мустафи Джемілева ми ще й акцентуємо увагу на боротьбі України за свою незалежність. Навіть представник групи лібералів Ганс фон Бален, чиї однопартійці підтримували інших номінантів, захисниць спільноти єзидів, жінок, які пережили сексуальне рабство в ісламській державі, каже:
Факт, що the Ukrainian candidate is now one of the three.
Те, що український кандидат потрапив до трійки, це чудова новина. Вже бути номінантом на Оскара – це добре. Так само бути серед головних претендентів на цей політичний Оскар, яким є премія Сахарова – це важливе визнання.
Третім номінантом на премію Сахарова став Джан Дюндар, колишній шеф-редактор турецької газети. Європарламент оголосить лаурата премії 27 жовтня, а церемонія нагородження пройде в Страсбурзі у грудні. Премія Сахарова величиною в 50 тисяч євро заснована Європарламентом у 1988 році. Вона щороку вручається особам чи групам людей, які присвятили своє життя захисту людських прав і свободі слова. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.